Μιλάμε και λέμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για την τεράστια δύναμη του αθλητισμού. Θα κλέψω κάποια από τα λόγια του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος μιλώντας ακριβώς γι' αυτό, είχε πει μεταξύ άλλων ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα. Και μπορεί, συμπληρώνω εγώ, να λειτουργήσει και ως βάλσαμο σε έναν ανίποτο πόνο ψυχής. Αυτό ακριβώς το βάλσαμο αποζητούσε και ο Μάνος Παρασκάκης για να μπορέσει να μαλακώσει έτσι λίγο τη θλίψη του από τον άδικο και αναπάντεχο χαμό της κορούλας του, της μικρής Μελίνας. Είναι η ιστορία που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο πριν από περίπου 5 χρόνια, παραμονές πρωτοχρονιάς, το 2015, όταν η τετράχρονη τότε Μελίνα θα είχε κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο Ηρακλείου για μια χειρουργική επέμβαση ρουτίνας προκειμένου να της αφαιρεθούν τα κρεατάκια. Κάτι γίνεται όμως στην διαδικασία της ανάνεψης και δυστυχώς το μικρό κορίτσι χάνει τη ζωή του τόσο άδικα, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια. Οι μήνες βεβαίως, αλλά και τα χρόνια που κυλούν, είναι ακόμη δυσκολότερο, καθώς στα δικαστήρια να βιώνουν ξανά και ξανά όλα αυτά, και νομίζω πως όλοι μας μπορούμε να μπούμε έστω και λίγο στην ψυχολογία αυτών των γονιών. Ο πατέρας της Μελίνας, ο Μάνος, θέλησε να βρει καταφύγιο στο τρέξιμο, έγινε μαραθωνοδρόμος και σήμερα λοιπόν θέλει να μοιραστεί τη δική του αθλητική ιστορία, να μας μιλήσει λοιπόν για τη δύναμη που πήρε από τον αθλητισμό προκειμένου να διαχειριστεί το πένθος του. Ο Μάνος λοιπόν είναι κοντά μας και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Ερασπόρου. Μάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκη.
Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σε ρωτήσω πώς έχουν κυλήσει όλα αυτά τα χρόνια χωρίς τη Μελίνα, γιατί νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε. Θα σταθώ όμως σε αυτό το πραγματικά γενναίο βήμα μπροστά που κάνατε ως οικογένεια και που με πολύ έτσι αξιοπρέπεια προσπαθείτε να διαχειριστείτε αυτή την τεράστια απώλεια. Ξέρω λοιπόν ότι ο αθλητισμός και δει το τρέξιμο ήταν για σένα το δεκανίκι όλα αυτά τα χρόνια, Μάνο, είναι έτσι?
Ναι, μπορώ να σου πω και το στήριγμα, περισσότερο στο δεκανίκι. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνεις. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα πω να μιλήσω στην Ερασπόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνεις, για αυτό που κάνεις. Σε ακούω, είμαι πολύ καλός ακροατής σου χρόνια.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μιλήσουμε, έτσι.
Σε ευχαριστώ.
Πώς θέλεις να ξεκινήσω τώρα?
Θέλω να μας πεις πώς έγινε λοιπόν, πώς πήρες την απόφαση αυτή. Θυμάμαστε μάλιστα ότι το 2017 είχες τρέξει και στο μαραθώνιο της Αθήνας, ναι, με τη φωτογραφία της Μελίνας στην μπλούζα σου.
Ναι, το οποίο κάνω συνέχεια. Κάπως έτσι ήρθε η σκέψη. Έχει μπει η Μελίνα στην εντατική και εγώ ξαναξεκινά το τσιγάρο. Μάλιστα αυτή ήταν και μια αιτία που σε πήρα, που ήθελα να επικοινωνήσουμε και να βγω στην εκπομπή σου, ακούγοντας την εκπομπή του γιατρού που είχε μιλήσει για το να κόψεις το κάπνισμα, με τον οποίο συντάσσομαι σε πολλά πράγματα από αυτά που είπε. Οπότε λοιπόν έχω ξεκινήσει το τσιγάρο με την προϋπόθεση όταν βγει η Μελίνα την εντατική να το κόψω. Δυστυχώς δεν βγήκε, οπότε έχω βρεθεί σε μια κακή ψυχολογική κατάσταση, δύσκολη, την οποία εύχομαι να μην βιώσει κανείς. Καπνίζω, καφέ, να μην τρώω τίποτα. Οπότε δειλά-δειλά, για να μην σε καθυστερώ πολύ, περνώντας ημέρες, σηκώνομαι κάποιο πρωί μετά από γύρω στις 15 μέρες που είχα αυτό το πράγμα, ένα μισή πακέτο τσιγάρα τη μέρα, πάρα πολύ κακή ζωή. Και κάπνιζα ένα τσιγάρο απ' έξω από το σπίτι, ουσιαστικά αρχές Ιανουαρίου του 2016, γύρω στις 20 μέρες μετά που πέθανε η Μελίνα. Και λέω, Μανώλη, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή να κάνω μια εκτίμηση κατάστασης. Μπουχτισμένος με το τσιγάρο, το στήθος μου, ξέρεις, τα χέρια μου κίτρινα, το στήθος μου φορτωμένο, τζιμπήματα.
Και λέω, και η θλίψη, θλίψη, έτσι.
Ναι, ναι, λέω, ναι, αλλά λέω, πέθανε το παιδί σου, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η δουλειά? Οκ, είσαι στεναχωρημένος. Έχει πεθάνει το παιδί σου. Δηλαδή, ήμουν λίγο σκληρός με μένα. Σαν δύο πρόσωπα. Οπότε, όπως είμαι λοιπόν, και το σκέφτομαι αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνω, παιδί μου, κάπου να σταματήσει αυτή η ιστορία με το τσιγάρο. Βλέπω να έχει στα Χανιά τον πρώτο ουσιαστικά καινούριο μαραθώνιο στα Χανιά. 8 Μαΐου του 2016. Οπότε κατευθείαν βγήκε, κάνω τη σκέψη και λέω, Μανώλη, κόβεις το τσιγάρο τώρα επί τόπου. Το σβήσα, το τελευταίο τσιγάρο. Και ξεκινάς ό,τι προετοιμασία μπορείς να κάνεις, να πας να τρέξεις το μαραθώνιο στα Χανιά και αφού δεν μπορείς να βάλεις, γιατί είχα και αυτό, ότι ήθελα τα παιδιά μου, ρε παιδί μου, να τα εντρυφήσω στον αθλητισμό, να μπουν στον αθλητισμό, ό,τι και να ήταν αυτό. Λέω, αφού τώρα η Μελίνα δεν μπορεί να τρέχει, να τρέξει, δεν θα τρέξει ποτέ στη ζωή της, αφού πέθανε, θα τη βάλεις στην μπλούζα σου και θα τρέχει μέσω εσένα. Δηλαδή θα τρέχω, θα κουβαλάω τη Μελίνα πάνω, θα έχω τη Μελίνα πάνω στο τρίτο μια φωτογραφία. Οπότε πήγα και έφτιαξα μια φωτογραφία που έβαλα πάνω τη Μελίνα, έβαλα την Κρήτη από πίσω, θέλω να το πω αυτό, τη Νεάπολη από όπου κατάγομαι και το, να πω τώρα, την επιχείρηση που εργάζομαι, αν δεν έχει θέλει να το πω, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν τις πρώτες μέρες σε μου στάθηκαν, δηλαδή ο κοινωνικός μου περίγυρος, από την Κρήτη γενικότερα, και είναι και τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, η οποία είναι η εργασία που, που εργάζομαι.
Άρα λοιπόν ήταν μια απόφαση στιγμής όλο αυτό, θέλοντας να πατήσεις γερά στα πόδια σου, γιατί ένας άνθρωπος φεύγει, αλλά η ζωή συνεχίζεται.
Έτσι.
Όσο και αν ακούγεται σκληρό.
Έτρεξε τον πρώτο μου μαραθώνιο, ήταν βέβαια τραυματικό, διότι πήγα ουσιαστικά προετοίμαστος με λίγα long run, μικρά long run, αλλά μάλιστα έχω και βλεσοποδία, την οποία ανακάλυψαν το τρέξιμο, την οποία είχαν παρατηρήσει όταν ήμουν μικρός και νομίζαν όλοι ήταν πλατυποδία τότε λόγω δεν υπήρχε εξειδίκευση. Τι θέλω να σου πω, σε κάποια φάση στο μαραθώνιο, στο 300 χιλιόμετρο που συμβαίνουν όλα τα κακά, όπου ξέρεις ο τείχος και αυτά, μου ήρθε ο τείχος, είχα και τη βλεσοποδία και οπότε πόνεσε οι κνήμες μου εσωτερικά όμως, είναι το φαινόμενο των κλειστών γονάτων, οπότε σφάδαζα στους φόνους δίκη και λέω, η Μελίνα από κάπου ξεκίνησε και κάπου πρέπει να πάει. Θα τερματίσω, ακόμα και αν θυρθώ. Να ξέρεις πάντα ότι στο τρέξιμο, ειδικά των μεγάλων αποστάσεων, γνωρίζεις καλούς ανθρώπους. Γνωρίζεις συναθλητές, άγνωστους από τη μία, απ' την άλλη όμως σιγά σιγά αρχίζεις να γνωρίζεις κόσμο οι οποίοι είναι το 90% πάρα πολύ καλά άτομα. Είτε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα, ξέρεις κάτι κρύβουν όλοι αυτοί ρε παιδί μου. Δεν γίνεται ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων.
Και σιγά σιγά αρχίζεις και ανοίγεσαι, ο ένας ανοίγεται στον άλλο, θες να πεις.
Οπότε συνάντησα κάποιους ανθρώπους και στην αρχή, οι οποίοι μου είπαν να μην τα παρατήσεις, που με είδαν ότι θα πάει με λυπή προπόνηση, που είδα που κοιταζότανε. Ο Μαχεράκης, ο Μάνος και ο άλλο ένα παλικάρι, ο Χρήστος, ο... δεν θυμάμαι το τώρα. Και άλλο ένα παιδί, ο Αντώνης ο Μαρκάκης, ο οποίος τερματίσανε μαζί και αυτός είχε έρθει τείχος, οπότε δίνοντας κουράγιο ένας τον άλλο, τερματίσανε μαζί, έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή φίλη.
Μανώ,
Χρήστος ο Λαμπαδίτης ήταν ο άλλος.
Θέλω να μας περιγράψεις λίγο για το πώς έδρασε το τρέξιμο στην ψυχή σου. Ένιωθες ότι έπαιρνες δύναμη, ότι ανάσανες καλύτερα, ότι επεδίωκες τη λύτρωση μέσα από τον τερματισμό.
Ναι. Κοίτα να δεις, το τρέξιμο των μεγάλων αποστάσεων καταρχήν σου τραβάει, παρόλο ότι είσαι πάρα πολύ χρόνο να σηκωθείς, κατά κάποιο μαγικό τρόπο σου τραβάει όλες τις κακές σκέψεις. Όταν μάθεις να παλεύεις με τον εαυτό σου, όχι όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν πρέπει να εξαντλείς τον εαυτό σου εν είδη θα τερματίσω και ό,τι είναι να γίνει, είμαι ήρωας, όχι. Αυτά είναι, δηλαδή μετά όσο περνάει ο καιρός, καλύτερα να έχεις κάποιον ο οποίος να έχει κάποιες γνώσεις να σε βοηθήσει, γιατί δεν είναι, να μην παρεξηγηθώ δηλαδή, εγώ πήγα μελλητή προετοιμασία την πρώτη φορά, όμως πήρα ένα μάθημα ότι πρέπει να προετοιμάζεις σωστά. Έτσι, να μην παρεξηγηθούμε σε αυτό, το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων δεν είναι στραγάλια τα χιλιόμετρα.
Θέλει συνέπεια, θέλει
βέβαια
πρόγραμμα.
Έτσι.
Ακριβώς.
Θέλει σωστή προετοιμασία, δεν θέλει παραπάνω να κάνεις από ό,τι πρέπει. Όταν είσαι κουρασμένος να σταματάς, όταν είσαι άρρωστος να σταματάς, όταν πονάει μέσα σου να σταματάς κτλ. Οπότε με βοηθάει όμως το τρέξιμο των μεγάλων αποστάσεων να ξεπεράσω τις δυσκολίες, τις εκάστοτε δυσκολίες που θα συναντήσω. Ένας που τρέχει μεγάλες αποστάσεις, όταν έχει μάθει να μπαίνει σε ένα πρόγραμμα δίκη, να ξέρει ότι σήμερα έχω 2 ώρες τρέξιμο. Όταν μάθει σιγά σιγά και προοδευτικά να τις βγάζει, γίνεται πειθαρχημένος στη ζωή του, πειθαρχής στη ζωή του σε πολλά πράγματα. Μαθαίνει να αντέχει τις δυσκολίες, μαθαίνει να προγραμματίζει πράγματα, να προγραμματίζει τα πάντα, να προετοιμάζεται για τις δυσκολίες και να τα απεξέρχεται.
Ξέρω ότι είστε δύο γονείς με αθλητική παιδεία.
Ναι.
Όπως είπες και λίγο νωρίτερα, είχατε όνειρο να γίνει Μελίνα Δρομέας.
Ναι.
Όμως έχετε δύο παιδιά ακόμη.
Ναι.
Οπότε, γιατί όχι να μην τερματίζετε μαζί και τα επόμενα χρόνια.
Ναι. Κοίτα, τα πεθερικά μου είναι αθλητές. Ο πεθερός μου ήταν, είχε βγει στα Βαλκάνια δεύτερος στα 200 και στα 100 μέτρα στο γυμνάσιο και είχε βγει και στα 100 μέτρα πρώτο στα Βαλκάνια. Ανδρέας Μαζιόγλου λέγεται, με τη σύζυγό του είχαν μια παιδεία να τρέχουν πάντα. Ο άνθρωπος μετά, λόγω τότε των συνθηκών, δεν προχώρησε, ξέρεις, γονείς, δεν αφήνανε και αυτά. Όμως το είχε περάσει αυτό στη σύζυγό μου τώρα, στην κόρη του. Οπότε εγώ, χωρίς να το καταλάβω, άρχισε να με κερδίζει αυτό. Η θριαλίδα ήταν αυτό που έπαθα με τη Μελίνα, έτσι. Δηλαδή είχα αρχίσει εγώ δειλά-δειλά να τρέχω. Απλά δεν περίμενα ότι θα γίνω μαραθωνοδρόμος. Δεν το περίμενα με τίποτα αυτό το πράγμα.
Τώρα τρέχεις κάθε μέρα.
Τώρα, Δίκη, έχω το... Ανήκω, αν και είμαι στην Κρήτη, το νοτιότερο μέλος, ανήκω στο Iron Team Καβάλας, του κυρίου Δανετάκη του Γιάννη, με τον Νίκο το Σιδερίδη μαζί είναι, το γνωστό. Ο κύριος Δανετάκης έχει βγάλει πάρα πολύ καλούς αθλητές, θέλω να ακουστεί αυτό. Είναι ο Νίκος ο Σιδερίδης που είναι η καλύτερη επίδοση μετά τον Γιάννη Κούρο στο Σπάτακο.
Βέβαια.
Τον ξέρεις τον Νίκο,
τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, βεβαίως.
Μπράβο. Και ο Γιώργος ο Τάσιος είναι αθλητής του κυρίου Δανετάκη του Γιάννη, ο οποίος βγήκε και αυτός στο Σπάρταθλο πρώτος από τους Έλληνες, νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι, και πέμπτος στο Σπάρταθλο. Πάρα πολύ καλές διακρίσεις. Οπότε είμαι τώρα, έχω προπονητή, είμαι επιθασιμένος, δεν μένει από απόσταση, αλλά αν έχεις μια πειθαρχία στον εαυτό σου, δεν θα κλέψεις, γιατί πήρες τον εαυτό σου, δηλαδή, έτσι.
Το μήνυμα που θα ήθελες, Μάνο, να στέλνεις στον κόσμο?
Να μην το βάζει κάτω στις δυσκολίες, να κοιτάζει να σφίγγει τις γροθιές του, και αυτό λέω και σε, επειδή έχω γνωρίσει και άλλους γονείς που έχω χάσει τα παιδιά τους, τους στέλνω μήνυμα, έχουμε επικοινωνία, τους λέω κράτα, τίποτα άλλο. Στον κόσμο λέω κράτα, πρέπει να σφίξεις τις γροθιές σου, και να είναι μια σπίθα μέσα σου την οποία να μην αφήσει ποτέ να δει, σε αυτή τη βλέπουν οι άλλοι.
Μάλλον μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Τα όσα μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές της Ερασπορ. Θέλω να είσαι πάντα καλά, εσύ και η οικογένειά σου, και να σας δίνει ο Θεός δύναμη.
Και εσύ να είσαι καλά και να είμαστε καλά, να ακούμε τις εκπομπές σου, που είναι κάθε εκπομπή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορώ να σου πω ότι κάθε Σάββατο περιμένω πώς και πώς θα ακούσετε την εκπομπή σου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να
σε ευχαριστώ, είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Καλούς μαραθωνίους εύχομαι.
Να σε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Ευχαριστώ, γεια.
Ήταν ο Μάνος Παρασκάκης, μαραθωνοδρόμος, πατέρας της μικρής Μελίνας που έφυγε από τη ζωή πριν από 5 χρόνια μετά από ένα χειρουργείο ρουτίνας.